Уудо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Уудо. Мурдагы бажычы Райымбек Матраимов сотто бейбаштык жана чек арадан мыйзамсыз өтүү беренлери менен күнөөлүү деп табылып 100 000 сом айыпка жыгылды. Бүгүн адам укугунун коргоонун эл аралык күнү. Кыргызстанда адам укугунун абалы берилген баалар кандай? 13 декабрда Израиль Сириядагы аскердик жайларга сокку урганы кабарланды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Аты жөнүм Түмөнбаев Динаби уулу. Алгач соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Жаза аткаруу кызматы Социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков 7 декабрда комплекстүү медициналык текшерүүдөн баш тартканын билдирди. Мекеме ал тамак аш ичпей, ачкачылык кармоо ден соолугуна зыян экени тууралуу эскертүүлөргө көңүл бурбай жатканын кошумчалаган. Темирлан Султанбеков биринчи тергөө убагында медициналык кызматкерлердин көзөмөлүндө ал суу, шире жана максым ичип жатат. Мекеменин жетекчилиги ага түшүндүрүү иштерин улантууда деп жазылган маалыматта. Темирлан Султанбеков ачкачылык кармап жатканына 26 күн болду. Ал ачкачылыкты Бишкек шаардык милициясы кармаган деле баштаган. Бишкектин Свердлов райондук соту 15 ноябрда Темирлан Султанбековду Социал демократтар партиясынын мүчөлөрү Ирина Карамушкинана жана Роза Түрксевердиевага камакка алган. Бишкек шаар соту 2 декабрда аларды камакта калтырган. Шектүүлөргө Бишкек шаар милициясы 14 ноябрда кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон, алар коюлган айыпты четке кагып, муну саясий басым кысым деп баалап жатышат. Эл аралык уюмдар кыргыз бийлигинин адвокат Самат Матсаковду бошотууга чакырышты. Frontline Defenders уюму кыргыз бийлигинин адам укуктарын коргоочу жана адвокат Самат Матсаковду дароо бошотууга жана тагылган бардык айыптарды жокко чыгарууга чакырды. Уюмдун иш аракеттери адам укуктарын коргоону гана көздөйт деп эсептейт. Frontline Defenders ошондой эле Матсаковдун физикалык жана психологиялык кол тийбестигин камсыздоого да үндөгөн. Ушул эле күнү Liars for Liars уюму жана Англия менен Уэльстин юристтер коому Самат Матсаковдун кармалышы тынчсыздануусун билдиришти. Биргелешкен билдирүүдө Матсаков саясий өңүтү бар иштерде жактоочулук кылып, сотто журналисттердин укугун коргоп келатканы, ага козголгон иш адвокаттык ишмердиги менен байланыштуу экени айтылат. Алар кыргыз бийлигин адвокатты токтоосуз бошотууга чакырып, ишенимдүү далилдер келтирилбесе ага коюлган бардык айыптарды алып салуу зарылчылыгын билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет адвокат Самат Матсаковду 29 ноябрда кармаган. Бишкектин биринчи мааранын соту аны 30 декабрга чейин камакка алган. Атайын кызматтагы кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана документтердин жасалмасын жасоо беренелери менен кылмыш иши козголгонун кабарлаган Самат Матсаков күнөөсү жок экенин билдирүүдө. Израиль Сириядагы аскердик жайларга сокку урду. Адам укуктарынын байкоосулган Сирия обсерваториясы шейшемби күндөгү билдирүүсүндө Израиль Сириядагы маанилүү аскердик жайларды талкалаганы айтылат. Президент Башар Асад бийликтен кулатылган соң Израиль аннексиялаган Голан дөңсөлөрүндөгү буфердик зонага аскерлерин жайгаштырган. Тель-Авив муну коопсуздук чарасы катары түшүндүрдү. Лондондо жайгашкан уюмдун маалыматына караганда, Сахал Сириянын бир нече провинциясында аэропорт курал-жарак кампаларын, радарларды, авиациялык эскадрильяларды бутага алды. Шейшембиде эртең менен Дамаскта жарылардын добушу угулуп жатканын Associated Press агенттиги да кабарлады. Вашингтондо акыркы күндөрдө Ислам мамлекети террордук уюмунун жайларына 75 сокку урду. АКШ Асадтын кулашынан кийин башкаламандыкка баткан өлкөдө алар артыкчылыкка ээ болот деп чочулайт. Беларусьтун президенти Лукашенко 29 кишиге ырайым берди, жүздөгөн саясий туткундар абакта отурат. Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко экстремисттик багыттагы кылмышка айыпталган дагы 29 кишинин айыбын кечкени кабарланды. Арасында 11 аял жана 18 эркек киши бар. 6 25 жашка чыга элек, 3 пенсионер, 2 майыптыгы бар. 15 өнөкөт ооруга чалдыккан. Лукашенконун кеңсеси тараткан маалыматта алардын бардыгы кылган ишине өкүнгөнүн айтып, ырайым сурап кайрылганы белгиленген. Маалыматтарга караганда, булар өзгөчө катаал шартта адвокаттар менен кабарлаша албай кармалып келет. Жарым жылда Беларусьта ушу менен 7 ырайым берилди. Айрымдары атайын кызматтын куугунтугуна кабылганын айтышкан. Бардыгы болуп, быйыл укук коргоочулар саясий туткун деп сыпаттаган 207 адамга азат берилди. Весна укук коргоо уюмунун маалыматына караганда, 9 декабрга карай Беларусьта саясий жүрөө менен эркинен ажыратылган 1283 адам камакта. Кыргызстанда мыйзамсыз курулган миңден ашык мечит медресе аныкталды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Азамат Юсупов Кыргызстанда 3626 мечит медресе бар экенин, акыркы 3 жылдагы текшерүүдө алардын миңден ашууну мыйзамсыз иштеп жатканы аныкталганын билдирди. Алардын көпчүлүгү санитарлык талаптарга, өрт коопсуздугуна жооп бербейт же өлүшчөлөргө салынган. Ал бул тууралуу Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин 10 декабрдагы жыйынында дин туу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча маалымат берип жатып айтты.
Ошонун арасынан азыркы күнгө 880 каттоодон өтүп, азыркы 120 мечит каттоого таптакыр мүмкүн эмес деген заключение менен турат да биздечи. Бул объектилер, например, курулуп калган.
Министрлер кабинети сунуштаган дин туу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 3 комитетинин кароосунда болуп жактырылды. Кыргызстанда такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензиялоо тартиби киргизилет. Айдоочуларды керекешти кылып, унаасы менен жүргүнчү ташуу жана жеткирүү кызматын көрсөтүүгө атайын уруксат кагаз алууга милдеттенирген мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин 10 декабрдагы жыйынында каралды. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө ылайык, жаңы жылдан тарта такси жана жеткирүү кызматын көрсөтүү үчүн патент алуу системасы токтоп, лицензиялоого милдеттендирилет. Ички иштер министринин орун басары Адылбек Бийбосунов берген маалыматка караганда, лицензия 1 жылга берилет, орточо баасы 500 сом. Министрдин орун басары бул сумма такси акысынын кымбатташына алып келбейт деген ишеничин билдирди. Депутат Бактыбек Сыдыков тарифтерди ким көзөмөлтөйт деп суроо салды.
Счетчик деген болобу, кандай болот ал? Ошону түшүнбөйт ам. Тарифтерди ким? Посадка үчүн алат, таксист турабы, жүргөн үчүн алат, высадка үчүн да алат дегендейчи.
Депутаттын бул суроосуна жооп берүүчү тарап экономика министрлигинин өкүлдөрү жыйынга келбегенин комитеттин жетекчиси Мурадил Эргешев сынга алып, өкмөттүн өкүлүнө жыйынга чакырылган тиешелүү атка минерлер келүүгө милдеттүү экенин эскертип коюусун сурады. Азыркы тартипке ылайык Кыргызстанда такси кызматын көрсөтүүчүлөр ыктыярды патент менен иштешет.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Калган жаңылыктар Азаттык чекит орус сайтында. Уктуруубузду улантабыз. 1-май райондук соту мурдагы бажычы Райымбек Матраимовду бейбаштык жана чек арадан мыйзамсыз өтүү беренилери менен күнөөлөп таап 100 000 сом айып салганы белгилүү болду. 6 декабрда чыккан сот өкүмүнө ылайык Матраимов айыбын мойнуна алып, тергөө менен кызматташып, материалдык зыянды төлөп бергендиктен эркинен ажыратылган эмес. Буга чейин атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев ал бюджетке $200 млн төлөп абактан чыкканын айткан. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго 6 декабрда сот өкүмү чыгарылганы 9 декабрда белгилүү болду. 1-май райондук соту Матраимов кылмыш жаза кодексинин бейбаштык, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренилери менен күнөөлүү деп табылып, 100 000 сом айып пул салынганын билдирди. Ал айыбын мойнуна алып, тергөө менен кызматташып, материалдык зыян төлөгөндүктөн абакка кесилген эмес. Ага алгач кылмыш жаза кодексинин эркиндигине мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу берилер менен дагы кылмыш козголгону айтылган. Бирок бул иштер эмне болгону тууралуу маалымат жок.
Бийлик жакшы нерсе айтып атпайбы? Коррупция менен күрөшөбүз, заманды өзгөртөбүз, мунун кудай болбойт, биз жаңы Кыргызстан курабыз деп атпайбы? Ошол эле убакта коомго сигналды так бериш керек да. Азыр карасаңыз, соц тармакты карасаңыз, көбүндө сууда эл түшүнбөй деле калды. Эмнеге камалып, кайра чыгарып, кайра камалып, себеп дегенде бул кишини эми учурунда эң мокучу кылмышкер катары көрсөтүшкөн да. Баягы ОПГ менен кылмыштуу дүйнө менен тиешеси баранан бийликтин жетекчилигине кол салуу ал бул деген нерселер мафия түзгөн. Мен толгондогой кылмышты мойнуна илбедим эле, анан азыр болсо 100 000 сом менен чыгып кетип атат да. Эми ал коом түшүнбөй калды, суроо абдан көп,
деди саясат талдоочу Руслан Акматбек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 14 ноябрда парламентте сүйлөп жатып, Матраимов бюджетке $200 млн төлөп берип абактан чыкканын айткан. Ал Матраимовдун бошотулушун мындайча түшүндүргөн.
Райым Матраимов бюджетке, кыргыз мамлекеттин бюджетине $200 млн акча төлөп анан чыкты. $200 млн. Бул $2 млн эмес, $20 млн эмес. Нерде депутаттар жакшы билет, бизнес кылган депутаттар. $200 млн деген акча эмне деген акча экенин. Муну $200 млн акча төлөп чыкты. Бул сом менен алганда 17 миллиард сом. Бул акыркысында. Буга чейинкисинде почти 2.5 миллиард төлөгөн. Ошону менен 19.5 миллиард сом акчаны Райым Матраимов төлөдү. жакында сот болот. Сотто ошол биз койгон статьялардын санкциялары бар. Ошого жараша өзүнүн күнөөсүн тартат. Ал жерде негизинен ал статьяларда суроктору бар, санкцияларында 5 жылга чейин, анан штрафтары бар. Ошо экөөнү бирөөнү тартат. Негизинен бул акчаны төлөгөндөн кийин муну кайрадан түрмөгө кармап отуруштун эч кандай пайдасы жок эле да, мамлекетке дагы, мындай өзүнө дагы.
2023 жылы ноябрда Камчыбек Ташиев атайын операцияда жок кылынган кримтөөлүк Камчы Көлбаев менен Матраимовду Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. 2024 жылдын башында Матраимовго издөө жарыяланып, 26 мартта ал 3 бир тууганы менен кошо Азербайжандан Бишкекке жеткирилген. Анын алдында Улуттук Коопсуздук комитети бийлик башындагыларга кол салуу үчүн келген Азербайжандын уюшкан кылмыштуу тобунун 5 мүчөсү кармалганын жарыялап, аларды Райымбек Матраимов менен байланыштырган болчу. Андан кийин Матраимов Көлбаевга байланыштуу дала ишкер, мамлекеттик кызматкерлер камалып, иштен бошотулуп, ал эмес парламентте бир нече депутат мандатын тапшырды. Ошентип, март айынын аягынан бери тергөө багында жаткан Матраимов 11 ноябрда эч жака чыкпоо тил каты менен эркиндикке чыккан болчу.
Мындай ачык айкын эмес, анан мыйзамдын деңгээлинде жүргүзүлбөгөн көрсөтүлөт да, анан акыр аягында барып ушунча жылдан кийин эми баш бейбаштык беренеси менен кармалганы эми аягында чечим ошол боюнча чыкканы албетте туура эмес. Мындай абсурдтук иш болуп калды да. Демек ошондо айтыш керек да, 200 миллионду деген мол иштери үчүн ушунча чыгаша келтириптир, анан ошон үчүн биз мамлекетке чегерип алдык депчи. Бирок демек азыркы күндө 200 миллионду бейбаштык үчүн алганы деген мамлекеттин өзүнө да уят, эми ошол боюнча чечим чыгарган сотторго да уят, анан ошол жерде отурган канча юрист болсо ошолорго да уят, анан эки мамлекеттин башындагы кишиге да уят болду го дейм,
деди жарандуу активист Перизат Саид Бурхан. 2021 жылы атайын кызмат Райымбек Матраимовду коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016 жылдын башында бажыдагы башка атка минерлер менен кошо көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот күнөөлүү деп таап 260 000 сом айып пул чегерген. Ал күнөөсүн мойнуналып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Ага чейин 2017 жылдардан баштап Азаттык радиосу, андан кийин уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстандагы өнөктөштөрү, Клуб медиасы коомчулукта резонанс жараткан бир нече иликтөөлөрдү жарыялашкан. Анда Матраимов жана Хабибулла Абдыкадыр аттуу түбү кытайлык үй бүлөнүн карго компаниясы кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири сумманы адалдаштырып миллиондогон долларларды мыйзамсыз өлкөдөн чыгарып турганы айтылган. Ошол учурда жаштар нааразычылык акцияларын уюштуруп Матраимовду жазага тартууну талап кылган. Матраимовго сот өкүмү чыкканы белгилүү болгон 9 декабрь коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө туура келди. Бул күнгө байланыштуу өлкө башчысы Садыр Жапаров, атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев билдирүү таратышты. Анда Жапаров коррупциялык тобокелдиктер жоюлуп жатканын айтса, Ташиев паракорчулукка каршы аюусуз күрөш уланарын билдирди. Ушул тапта коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иштеп чыккан мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралып жатат. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
10 декабрь адам укугун коргоонун эл аралык күнү. Президент Жапаров бул датага байланыштуу жолдогон кайрылуусунда адам укуктарын коргоо жаатында Кыргызстан тиешелүү мыйзамдарды иштеп чыгып жатканын, адам укуктары менен эркиндиктери эң башкы баалуу экенин айтты. Кыргызстанда соңку апталарда саясий ишмерлердин жана журналисттердин укугун сотто коргоп жүргөн адвокатка кылмыш иши ачылып, ишкердин сот залында өзүнө кол салганы, абактагы саясатчы жана активисттердин ачкачылык жарыялашы сыяктуу курчок окуялар да катталды. Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы тууралуу мурдагы акыйкатчы, белгилүү укук коргоочу Турсунбек акын менен маек курдук. Турсунбек мырза, мына ушул бүгүн адам укугун коргоонун эл аралык күнү белгиленип жатат. Учурда өлкөдөгү бул адам укугуна байланыштуу баалуулуктардын абалы, жалпы жагдай тууралуу кандай пикирдесиз?
Негизи адам укугу качан бузулат? Адам укугу негизинен бийлик тарабынан, укук коргогондор тарабынан, бийлик структура тарабынан бузулат да. Ошол бузулат. Ошон үчүн мен ойлойм, ошол бийлик кандай иштеп атат? кандай адам укугун тебелеген жактары болду, кандай жакшы жактары болду да, ошондой жагынан карайм да менчи. Мисалы, мына азыр өлкөдө мына кээ бир жана оң жактарына эметсек, өлкөдө жаман жакшы стабилдүүлүк болду мына ушул жылы 2024. Жумуш орундар да түзүлдү, мисалы башкалар курулуп атат, парктар курулуп атат, эмелер курулуп атат. Бунун өзү жакшы. Мигранттар да кайра кайтып келип атат, кээ бир башка өлкөлөрдөгү мигранттар. Социалдык маселелерди чечкенге аракеттерди көрүп атат. Чек ара маселеси мына чечилип, бир мамлекет чечилди, чырмы чатак болсо дагы. Анын экинчиси мына Тажикстандагы коррупцияга каршы бир топ аракеттер болду, күрөштөр болду. Криминалдарга каршы бир топ күрөштөр болду. Мына ушундай жылыштар болду да, бийлик тарабынан бир топ аракеттер болду. Бирок эми ошону менен бирге эле адам укугунун бузулган жактары, ошол эле бийлик тарабынан, укук коргоо органдары тарабынан, бийлик тарабынан бузулган, сот тарабынан бузулган жактары көбүрөөк болду да, кемчиликтер көбүрөөк болду. Мына өзүңөр билесиңер, 2022 жылдын октябрь айынан баштап ошо октябрь айында коомдук ишмерлер, саясатчылар, укук коргоочулар камалган да, ошо массалык түрдө камалган 27 киши. Ошондон баштап мына андан кийин журналисттер камалды, 10 журналист массалык түрдө камалып атат. Андан тышкары жанагы мамлекет төңкөрүш жана массалык башаламаттарды уюштурууга аракет кылды деген статья, бул статья менен дежурный статья айланып калды. Канчалаган коомдук ишмерлер, журналисттер, активисттер, блогерлер камалып апробацияга барып камалып кайра чыгып ушинтип атышат. Ошол эле сот болгондо да, соттон 6 демалыш күндөрү иштебестен иш сот уланып, кээ бирде түн ортосуна чейин, таңаткыча чейин сот уланган учурлар болду. Бул адам укугунун эл аралык конвенцияга туура келбейт эч качан. Андан тышкары тынч жыйындарды өткөрүү, мисалы азыр мораторий болуп, мына Бишкекте, Ошто же башка жерлерде тынч жыйындарды өткөрүүгө мүмкүн болбой мораторий кылып койду. Бул дагы конституциянын мына 38-39 статьясында, бул 39-статьяда тынч жыйындарды өткөрүү конституцияда көрсөтүлгөн. 20-статья бар, адам укугу декларациясы, мына бүгүнкү күнү биз белгилеп аткан 20-статьяда ар бир адам тынч жыйындарды өткөрүү укуктуу дейт. А бизде тынч жыйындарды өткөрүү мүмкүн болбой калды, мораторий жарыялап салды. Мисалы Бишкектин 4 районунда тең өткөрүүгө болбойт. Бул дагы конституцияга, эл аралык нормаларга түп тамырынан каршы келет да. Бул деген одоно бузуу болуп эсептелет. Бул дагы андан тышкары эң жаман нерсе адвокаттар камалып кетип атат. Мисалы бизнесмендердин адвокаттары, өз пикирин билдирген адвокаттары камалып атат. Бул вообще мыйзамга туура келбейт. Адвокаттар кол тегиз, укуктук өлкө деп эметкенбиз конституциянын жолунда. Бирок деген демократияда мурдагыдай болбой, борбордук азия демократиянын аралчасы эмес эле, аралчасы болбой калдык. Биз Өзбекстанга, Казакстанга тең келип эле ошолордой бир авторитарный жолго түшүп алдык, баратабыз да.
Жүзбек анан, бийлик бул нерсени четке кагып, бизге тартип керек, биз эми демократиянын, адам укуктарын, ошондой эле сөз эркиндигин биз чектеген жокпуз, бирок жоопкерчиликти дагы унутпашыбыз керек деген риториканы кайталап атат да.
Эң биринчиден тартип керек, туура, анысына мен кошулам. Тартип керек, тартипти орнотуш керек. Негизи эле бизге чейин кээ бир өкмөттүк эмес уюмдар бар, кээ бир кыйкырып, тартип керек. Бирок тартип деп эле баардыгын камаган туура эмес да. Тартипти орнотуудан мурун конституция бар, мыйзамдар бар, конституция бар, эл аралык нормалар бар, келишимдер бар. Адам укугу кандай корголуш керек бүт көрсөтүлгөн, анан ошол эл аралык нормаларды конституцияны сакташ керек. Анан тартип керек деп эле баарын поголовно камаганга аракет кылса, бул туура эмес. Эч качан демократияны, тартипти, жанагы дисциплинаны орнотуш үчүн адам укугуна, сөз эркиндигине, демократияга күч келтирип, анан ошонун негизинде тартип кылып, ошонун негизинде экономиканы көтөрөбүз деген болбойт. Эч качан адамдардын эметпеш керек да, мындай адамдардын укугуна кол салбаш керек. Анткени биз демократиялык укуктук өлкөбүз, ошол мыйзамдар сакталыш керек.
Анан буга чейин билесиз, парламентте бир катар ушул сөз эркиндигине, адам укугуна каршы келген деп мүнөздөргөн мыйзамдар каралды, айрымдары кабыл алды, айрымдары азыр парламентте кароодо. Буга ошол эле сиздер жарандык коомдагы сын пикирин көтөрүп чыкты, бир катар эл аралык уюмдар да кайрылуу кылып жатат. Мындай эл аралык уюмдардын ушул сыяктуу талаштуу мыйзамдарга улам кылып аткан кайрылуулары жана бул мыйзамдардын кабыл алынышы эмнеге алып келет жана кооптуу деп белгилеп жатат? Эмне үчүн кооптуу?
Эми кооптуу деген, анткени биз ушу авторитардык жолго түшүп баратабыз да, акырындап авторитарный башкарууга түшүп бараткандыктан жанагындай мыйзамдар кабыл алынып атат, жанагындай штрафтар көп, айыппулдар көбөйүп атат, мыйзамдар катууланып атат. Ар бир адам пикирин өзүн эркин билдирсе, эркин сындаш керек да, азыркы бийликти сындаш керек, чиновниктерди сындаш керек, айтыш керек, алардын кемчилигин чыгарыш керек. Анан ошондой жебейт, ичпейт, ошону контролю, эгерде оппозиция болсо аны жаратыш керек деп улуу, анан ошонун баарына айыппул салып антип бүтүп, жана парламент болсо биздин баягы жал куйругу кертилген адамдай болуп калды, малдай болуп калды. Жал куйругу кертилген эмнеси ошону аткара турган болуп калды. Күчтүү болуш керек, бул да туура эмес. Азыркы бийликтин эң чоң катасы парламентти аябай эметип салды да. баягы тиги чуркок кылып салды. Парламенттин бүткүлөмөлөрүн көбүн кыркып салды. Парламент коркок болуп калды. 10 чакты депутаттан ашыгы кетти, депутаттыктан кетти. Мунун баардыгы парламенттин ролуна чоң эме кетти да. Ошол үчүн парламент азыр кандай мыйзамды берсе ошону корккондон кабыл алып атат. Бул да туура эмес, бул укуктук мамлекетке кирбейт бул деген. Демократияны өнүктүрөбүз, экономиканы көтөрөбүз десе эч качан демократиялык жолдон четтебеш керек. Демократиянын четтеген мамлекет эч качан жакшы болбойт. Мына Сирияны көрүп атасыңар, башка мамлекеттерди көрүп атасыңар кандай болуп атат. Өз эли менен кеңешпей, оппозиция менен иштебей, өз билген талканын кылса ошондой болот. Ошон үчүн эч качан эметпеш керек да.
Урматтуу каарман, сиз Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы, укук коргоочу Турсунбек акындын азаттыкка курган маегин уктуңуз. Ошондой эле жогоруда сөз болгон маселе боюнча тактап кете турган жагдай, кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин, ошондой эле адамдардын өз пикирин билдирүүгө жана ушул бийликке кайрылуу кылууга дагы толук тыюу салынбаганын, ушул эле Бишкектеги митинг өткөрүүгө дагы атайын жай катары Горький гүлбагында өткөрүүгө болорун жана айтылган пикирлер менен эсептеше тургандыгын белгилеп келет. Биз эми учка жаңылыктарды айтып берели. Жазатка дароо кызматы Социал Демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков 7 декабрда комплекстүү медициналык текшерүүдөн баш тартканын билдирди. Эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин адвокат Самат Матсаковду бошотууга чакырды. Израиль Сириядагы аскердик жайларга соккурду. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында эми эл аралык темалардан 10 декабрда Израиль Сириядагы аскердик жайларга соккурганы кабарланды. Маалыматка караганда Цахал Сириянын аскердик дарамытын талкалоо үчүн 2 күндүн ичинде ал өлкөнүн аймагына 250 авиа соккурду. Буга чейин Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху армия айланадагы стратегиялык позицияларды да ээлегенин билдирген. Сириядагы соңку кырдаалга кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кайрылат.
10 декабрдын таңында Сириянын баш калаасында тургундар чогулуп, көчөлөрдү тазалап жатышты. Дамасктын тургундары өлкөдөгү соңку кырдаалдан кийин коопсуз жашоо келет деген үмүттө турганын айтышат.
Болуп өткөн окуяларга абдан кубанычтамын. Кудайга шүгүр, коррупциядан жана зулум Башар Асадтан арылдык. Баары жакшы. Жада калса азыр аба дагы башкача. Көчөдө элдин баары жыргап жатышат. Биз эми коопсуз жашайбыз деп ишенем. Анткени биз сириялыктар азыркыдан дагы жакшы жашоого татыктуубуз.
Ушул эле күнү эртең менен Дамаскта жарылуулардын добушу угулуп жатканы жана Израиль Сириядагы аскердик жайларга соккурганы кабарланды. Израиль Сириянын ири авиа базаларына соккурганын Рейтер агенттиги жана Аль-Арабия телеканалы да маалымдады. Адам укуктарына байкоо салган Сирия обсерваториясы уюмунун билдирүүсүнө караганда, Израиль Сириядагы маанилүү аскердик жайларды талкалаган. Лондондо жайгашкан уюмдун маалыматына ылайык, Сахал Сириянын аскердик дарамытын талкалоо үчүн 2 күндүн ичинде ал өлкөнүн аймагына 250 авиа соккурду.
Израиль Сириядагы маанилүү аскердик объектилерди, бир нече провинциясында аэропортторду, курал жарак кампаларын, радарларды, авиациялык эскадрильяларды бутага алды.
8 декабрда Сахал 1973 жылдан бери биринчи жолу демилитаризациялык чек ара тилкесинен өтүп, израилдик жана сириялык аскерлердин позициялары ортосундагы Голан дөңсөлөрүнө буфердик зонага кирген. Өкмөт башчы Биньямин Нетаньяху армия айланадагы стратегиялык позицияларды да ээлегенин билдирген.
Дамастагы режим кулагандан кийин Хамас болуп көрбөгөндөй оочолонуп калды. Хезболлодон жардам күтүп, ал да ишке ашпады. Ал Ирандан да жардам күттү. Бирок биз аны бул мүмкүнчүлүгүнөн да ажыраттык. Ал Асадтын режиминен да жардам күткөн, бирок бул да эми ишке ашпайт. Хамастын оочолонушу менен биз барымтадагыларды кайтарып алууга бир кадам жакындадык. Мен муну алардын жакындарына да айттым.
Вашингтондагы акыркы күндөрдө Ислам мамлекети террордук уюмунун жайларына 75 соккурду. АКШ Асадтын кулашынан кийин башаламандыкка баткан өлкөдө алар артыкчылыкка ээ болот деп чочулайт. Сирияда 10 жылдан бери америкалык база жайгашкан. 9 декабрда АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен соңку кырдаал тууралуу буларды айткан.
Бул тарыхый учур мүмкүнчүлүк менен кошо олуттуу тобокетчиликтерди өзүнө камтыйт. Мындай учурлар тез эле чыр чатак менен зордук зомбулук алып келерин буга чейин тарых көрсөткөн. Ислам мамлекети бул мезгилде өз мүмкүнчүлүктөрүн калыбына келтирип, коопсуз аймактарды түзүү үчүн пайдаланууга аракет кылат. Бирок биз жекшемби күнкү аракетибиз менен муну болтурбоого баардык аракет көрөрүбүздү билдирдик.
Эл аралык коомчулук Сириядагы күчтөрдү стабилдүүлүккө чакырууда. Жекшембиде Сириянын өкмөттүк армиясына каршы күрөшүп жаткан козголоңчулардын башчылары Асадтын режими кулаганын, саясий туткундар бошотулганы жарыялашкан. АКШ жана дагы бир нече өлкө террордук деп тааныган Хаят Тахрир Аш-Шам уюму баштаган козголоңчулар 9 декабрда Асаттын тушунда армияга алынган аскерлердин баардыгына мунапыс бергенин жарыялаган. Топтун башчысы Абу Мухаммед Аль-Жулани Сириядагы азчылыктар басмырланбайт деп билдирди. Бирок согушкерлердин Аль-Каида террордук уюму менен байланыштары тынчсыздануну жаратып, адам укуктарына таасири кооптонууну жаратууда. Сириянын президенти Башар Асад Орусияга чыгып кетип, Кремль ага саясий башкалка берди. Орус бийлиги Башар Асадды Сириянын мурдагы президенти деп атап жатат. Москва ал оппозиция менен бийликти өткөрүп берүү жөнүндө макулдашканын билдирген. Бирок Башар Асад өзү режим кулаганына байланыштуу комментарий же билдирүү жасай элек. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
26 күндөн бери абакта ачкачылык кармап жаткан социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун жакындары анын саламаттыгына тынчсызданып, өлкө жетекчилерине кайрылды. Адвокаттар Султанбековдун ден соолугун начарлап, дени табы түшүп, алсырап жатканын айтууда. Жаза аткаруу кызматы Султанбеков комплекстүү медициналык текшерүүдөн өтүүдөн баш тарткан, ал тамак аш ичпей, ачкачылык кармоо менен ден соолугуна зыян экени тууралуу эскертүүлөргө көңүл бурбай жатканын маалымдады. Соңку кырдаалга кесиптешим Токтосун Шамбетов кайрылат.
Темирлан атасы Медетбек Султанбеков буга чейин өлкө жетекчилерине видео аркылуу жана жеке кат түрүндө дагы кайрылганын белгилеп, баласынын ачкачылык акциясын токтотпой жатканына тынчсызданууда. Ал баласы Султанбеков бейкүнө жатканын айтып, абактан бошотууну өтүнөт.
Мага саясий эчтекеси дагы кереги жок. Мага азыркы күндө баламдын ачкачылыгын эптеп токтотуш керек болуп атам. Адвокат аркылуу сүйлөшүп атабыз. Балама дагы кат жазып айтып атабыз, ачкачылыкты тыштатыш керек, токтотуш керек деп. Балам болсо айтып атат, болбойт. Бул бир механизм бар. Биздин биринчи кишилерибиз, ажолорубуз ошого көңүл бурдуртайын деп ойлоп атат. Анан 26 күндөн бери көңүл бурулбай атканына мен аябай сарсанаа болуп атам балама.
Жактоочулар тергөө багындагы Темирлан Султанбеков суу жана күнүнө 100 граммдай сок эле ичип жатканын билдирүүдө. 6 декабрда аны менен жолугуп чыккан адвокаты Айбек Турдуев ден соолугу бир топ начарлап калганын айтты.
На данный момент он пьет только воду, но частично употребляет.
Азыркы учурда ал суу гана ичип жатат. Бир аз энергия алыш үчүн күнүнө болжол менен 100 граммдай сок ичип жатат. Биз аралаш суусундугун алып баралы дегенбиз, бирок бекеме администрациясы мүмкүнчүлүк берген жок. Ден соолугу жөнүндө так айта албайбыз. Жума күнү тергөөдөгү беттештирүү маалында Темирлан өзүн жаман сезип, тез жардам чакырып, алар үстүртөдөн текшерүү жүргүздү. Алар Султанбеков айтып жаткан симптомдорго жооп бере алышпайт. Анткени терең текшерүү керек. Кечинде колуна бир нече чыгып, күндүз бир аз жок болуп кетет экен. Көрүүсү начарлады. 26 күндөн бери ачкачылык кармап жатканы тынчсыздантып жатат. Бул улана берсе акыры жаман болот.
Так будет продолжаться. Возможен плачевный итог.
Жазаткаруу мамлекеттик кызматы тергөө багындагы Темирлан Султанбековдун саламаттыгы мекеменин дарыгерлеринин тыкыр көзөмөлүндө деп кыскача жооп берди. Өлкө жетекчилери дагы Султанбековдун жакындарынын кайрылууларына үн ката элек. Буга чейин кылмыш иши боюнча президенттик администрация саясий боек жок деп билдирген. Айрым жергиликтүү укук коргоочулар, саясатчылар Султанбековду ачкачылык акциясын токтотууга чакырып жатышат. Саясатчы Феликс Кулов Facebook баракчасына буларды жазды.
Ал кылмыш жоопкерчилигине тартылышына каршы экенин узак мөөнөттүү ачкачылык акциясы менен ачык көрсөттү. Эми сот процесстерине чейин күчүн сакташы керек. Мен өз тажрыйбама таянып айтып жатам. Мыйзамсыз кылмыш жоопкерчилигине тартылганыма каршы болуп 19 күн ачкачылык кармагам. Анда мени аскер соту толугактаган. Мен иштин бардык жагдайларын жана тергөөчүдө кандай материалдары бар экенин билбейм. Ошондуктан коюлган айыптоо боюнча өз позициямды айта албайм. Баарына сот чекит коет.
Жаранда активист Адил Турдукулов Султанбековдун бир айга чукул убакыт ачкачылык кармап жатышын акыйкатка жетүү үчүн акыркы чара деп эсептейт. Турдукулов бийлик өкүлдөрү реакция кылыш керек экенин айтып, анын саламаттыгына бийлик жоопту болорун билдирди.
Сөз түрдө буга реакция жасаш керек, анткени Султанбеков аргасыздан буга барып жатат да. Өзүнүн өмүрүн, ден соолугун тобокелдикке салып, ошондуктан сөз түрдө реакция жасаш керек. Буга чейин деле жабыркап керек болсо өлүмдөр деле чыкпады эле жабык системадан. Анын ден соолугуна кам көрөт дегенден дагы мындай көп ишенербейм.
Султанбеков абактан өлкө жетекчилерине адвокат аркылуу бир нече ирет кат жолдоп, акыйкат болбой жатканын, конституциялык укугу бузулганын айткан болчу. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков камалгандан бери Европа парламентинин айрым мүчөлөрү баш болгон, бир катар эл аралык уюмдар дагы аны бошотуу чакырыгы менен билдирүү жасаган. Бишкек шаардык соту 2 декабрда Свердлов райондук сотунун 15 ноябрдагы Темирлан Султанбековду, Социал-демократтар партиясынын Бишкектеги шайлоо штабынын башчысы Ирина Карамушкинаны жана партиянын тарапташы Роза Түрксейверди 2 айга камакка алган чечимин күчүндө калтырган. Алар шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренесине айыпталып жатышат. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бешебаев, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, алдыда дагы жарым сааттык бөлүк бар, бизден алыстабай туруңуз. Саламатсыз бугарман, азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Атайын кызмат коррупцияга каршы күрөш күчтөнөрүн билдирди. Күрөштүн жаңы этабы кандай болот? Эксперттер талдайт берүүсүндөгү талкууну угасыздар. Биздин толкунда болуңуз. Октурууну мен Түмөнбаев жана Бийулу алып барып жатам. Ага чейин кесиптешим Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Гаитиде кылмышкерлер тобунун кол салоосунан 180 киши каза тапты. Маалыматты дүйшөмбүдө өкмөт башчынын кеңсеси билдирди. Укук коргоочу уюм кылмышты жергиликтүү тургун жетектеген бандиттердин тобу кылган, ал жетиштердин ырым жырымынан соң баласы ооруп калган деп күнөөлөгөнүн билдирди. Бул тууралуу Рейтер агенттиги жазды. Премьер министрдин кеңсеси кызыл кыркынга жооптуу адамдар топтун аны башы Манель Микана Феликс табылып жок кылынарын билдирди. Маалыматка караганда бандиттер негизинен улгайган адамдардын көзүн тазалаган, адам укуктарын коргоочу уюмдардын башын бириктирген улуттук түйүн Сити Солей деген райондо 60 жаштан улуу кеминде 110 киши өлтүрүлгөнүн билдирген. Бириккен улуттар районунун баш катчысынын басма сөз өкүлү Стефан Дюжарик 184 киши өлгөнүн арасында 127 кары картаң болгонун билдирди. Гаитинин бийлиги 2022 жылы коопсуздукту камсыздоо үчүн өлкөгө улуттар районунун миссиясын жайгаштырууну сураган, бирок Рейтер кабарлагандай миссиянын бир бөлүгү гана ал өлкөгө жөнөтүлгөн жана ресурстар жетпей турат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Сириядагы абалга көз салып жатканын билдирип, кыргызстандыктарды кырдаал туруташканча бул өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырды. Сирияда канча кыргыз жараны жүргөнү тууралуу так маалымат берилген жок. Жекшембиде Сириянын өкмөттүк армиясына каршы күрөшүп жаткан козголоңчулардын башлары Асадтын режими кулаганын, саясий туткундар бошотулганын жарыялашкан. АКШ жана дагы бир нече өлкө террордук деп тааныган Хаят Тахрир Ашшам деген сунилердин ашынган исламчыл тобу жетектеген козголоңчулар соңку бир нече күн ичинде Алеппо баштаган бир катар шаарларды өз карамагына алууга жетишкен. Согушкерлердин Аль Каида террордук уюм менен байланыштары адам укуктарынын ыктымал бузуусу тынчсыздануу жаратып жатат. Шейшембиде эртең менен Херсон облусундагы отрядда Каменка айылында тронч абалынан 74 жаштагы аял каза тапты. Областтык прокуратура адам өлүмүнө алып келген согуш кылмышы боюнча тергөө баштады. Херсондун аймактык жетекчиси Александр Прокудин акыркы 24 саатта орус армиясынын аткылоосунан бир кишинин алып болгонун, жетөө жаракат алганын, көп кубаттуу 3 суракча жана 8 жыртам зыян тартканын билдирди. Украина армиясынын өкүлү Владислав Волошин украиналык медиага орус аскерлери Запорожьеде ири чабуулга даярданып, Днепропетровск облусунун чегине карай жылуу аракетин көрүп жатканын айтты. Ал арада Орусиянын Саратов облусунун губернатору Роман Бусаргин аскердик аэродромго бет алган дрондордун чабуулу үзгүлтүккө учураганын билдирди. Свобода радиосу жазгандай, губернатор кайсы аэродром бутага алынганын тактаган жок. Буга чейин бомба таштаган учактар жайгашкан Энгиз шаарындагы аскердик аэродром бир нече жолу чабуулга туш болгон. Орусиянын коргоо министрлиги бул тууралуу маалымат бере элек. Бишкекте министрликтер менен мекемелердин сатылуучу имараттарынын тизмеси түзүлөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 6 декабрда кол койгон жарлыкта айтылат. Ушул эле жарлыкта алардын баасын аныктоо үчүн көз карансыз баалоону ишке ашыруу керектиги жазылган. Алар министрлер кабинети менен инвестордун ортосунда түзүлгөн келишим менен түз сатылышы мүмкүн. Ушул тапта айрым министрликтер жайгашкан имараттар тарыхый маданий мурас объектилеринен кирет. Алар мамлекет тарабынан корголот жана пайдалануунун өзгөчө укуктук тартиби бар. Ушундан улам жарлыкта бул имараттар боюнча тиешелүү ченемдик укук актыларга өзгөртүү киргизүү долбоору жогорку кеңешке киргизүү тапшырмасы берилди.
Ал жерде оптикалык кабелде авария болгондугуна байланыштуу убактылуу жабышка туура келиптир. Андан сырткары азыр бул системаны банковский сопровождение же болбосо банковский система менен интеграция жүргүзүшүп атыптыр. Азыр эле мен жетекчиси менен сүйлөштүм, ушул жуманын аягына чейин кайрадан жол толугу менен ачылат деп айтышты.
Үзгүн шаарын айланып өтүүчү автоунаа жолу 6-декабрда ачылган. Ага президент Садыр Жапаров да катышкан. Бул Кыргызстандагы алгачкы ак төлөнүүчү каттам. Андан өтүү үчүн жеңил автоунаалардан 200 сом, жүк ташуучу машинелерден 700 сом алынары айтылган. Бишкек Ош жолунда кырсык киши өмүрүн кыйып, 7 адам жаракат алды. Бишкек Ош жолунун Үзгүн райондогу тилкесинде 2 автоунаа кагылышып, бир жүргүнчү каза таап, дагы 7 адам түрдүү жаракат менен Ош облустук ооруканасына жеткирилген. Расмий маалыматка караганда жыл башынан берки 11 айда өлкөдө 6000 ашуун жол кырсыгы катталган, алдан 640 адам каза таап, дагы 9000 жакын адам жаракат алган.
Рахмат Уарман, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин мобилдик текемебизди дагы көчүрүп алууга чакырабыз. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы катталып, соңку жаңылыктарды ошол жактан дагы көрүп, ошондой эле биздин социалдык тармактарга үчүн ылайыкталган контентти дагы ошол жактан таап, сиз угууга дагы мүмкүнчүлүк бар экенин айтып өтөлү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда коррупциянын куйругу кыркылып, эми башы калганын билдирди. Ал тапта бажы тармагында коррупциялык схеманы түзүүгө айыпталган Райымбек Матраимов 100 000 сом айыппулга жыгылганы белгилүү болду. Матраимов буга чейин мамлекеттик бюджетке 200 000 доллар төлөп бергени кабарланган. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөштүн жаңы этабы кандай болот? Жемкорлук деген ажыдаардын куйругу кесилсе башы кимдер? Бул суроонун тегерегинде эксперттер талдайт берүүсүндө талкуу жүрдү. Ага жогорку кеңештин депутаттары Элдар Бакиров жана Бактияр Калпаев жана инвестициялар делгилдетүү агенттигинин мурдагы жетекчиси Шумкарбек Адылбек уулу жана жарандык активист Айбек Теңизбай катышкан.
Талкууну баштардан мурда дал ушул коррупция менен күрөштүн башында турган УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин билдирүүсүн угуп алалы.
Мен бүгүн кылмыш жасасам ал билинбей калат деп ойлобогула. Кыңыреш 40 жылда билинет дейт элибиз. Сен кылмыш жасасаң эртедир кеч ага сөзсүз жооп бересиң. Кудай буюрса уурулук кылуу таптакыр адам баласына пайдасыз иш боло турган коомду курууга бет алдык. Ажыдаардын куйруктарын кесип бүттүк, эми башын алабыз. Кудай буюрса биз коррупциянын түбүнө жетебиз, тамырын кыркабыз. Мен муну ишенимдүү айта алам. Анткени бул биздин келечек урпактардын алдындагы да милдетибиз, башкы багытыбыз дагы ушул. Мен ошондуктан кайрылуумдун аягында дагы бир жолу эскертүү катары кайрылып кетем. Уурдаганды токтоткула. Эми коррупция менен камалсаңар, анын азабын силер менен кошо үй бүлөңөр дагы тартат. Дагы айтылайын, кеч болуп кала электе токтоткула. Эл рыскысынан колуңарды тарткыла.
Мына УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин билдирүүсү ушундай болду. Бактияр мырза, талкууну сизден баштайын. Чындыгында эле Ташиев чоң билдирүү жасады, мында эскертүү иретинде дагы айтылды. Анан коррупциянын тамырын кыркып, ажыдаардын башын алабыз деген сөздөрдү дагы мына баарыбыз уктук. УКМК төрагасы ажыдаар деп кимдерди айтып жатат? Анын кайрылуусун сиз кандай кабыл алдыңыз? Анан коррупция менен күрөштүн өңүтү жакын арада кандай багытта өзгөрүшү мүмкүн?
Туура, негизи мына мен атайын Камчыбек Кылышаевдин кайрылуусун, мына парламентке мыйзам келди ушул боюнча. Ушул мыйзам атайын ошол айтып аткан ажыдаардын башын алуу үчүн ушул мыйзам парламентке келди. Ошол коррупция менен кайсы өңүттө дейсиз, мына акыркы 3 жылда коррупциядан күрөштөн мамлекеттик казынага 125 000 000,000 сом акча түштү. Ошол эле убакта коррупция менен күрөштөн биздин республикалык консолидацияланган бюджет мына 25-жылы 700 000 000,000 чыккан атат. Бул мыйзамга эмне себептен өзгөрүүлөр кирип атат? Мурда өзүңүздөр билесиздер, биздин кылмыш жаза кодексинде штраф менен гана чектелип калып, көптөгөн статьяларыбыз азыркыдай эмес болчу. Азыр мына орчундуу конкреттүү сунуштар кирип атат. Мына коррупция жөнүндө мен айтып кетейин. Кылмыш жаза кодексинин 336-беренесинде мурда көрсөтүлгөн эмес, азыр болсо 10 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратуу, ошол эле убакта келтирилген чыгымды төлөө менен деп туруп, анан ушул эле мыйзамдын негизинде кирип атат. Мына 50 эгерде мындай тергөө менен кызматташууга барса, мурда тергөө менен кызматташты деп туруп, ошол келтирилген чыгымды төлөп коет эле. Ал эми азыркы жаңы келип аткан мыйзамдын негизинде бул мисалы 10 жылга эркинен ажырата турган болсо, ажырай турган болсо, кызматташууга барган күндө дагы ошонун жарымын абакта өтөй тургандай
болот. Мыйзамда көрсөтүлгөн кеминде эң төмөнкү мөөнөттүн жарымы деп жазылып турат.
Жарымы деп жаңы мыйзамда жазылып атат.
Бул мыйзам боюнча дагы биз алдыда талкуулайбыз. Азыр сурайын дегеним, бул ошол жанагы биз ажыдаар деп сүрөттөп аткан жемкорлор, бул кимдер? кайсы жерде же болбосо кайсы мекемеде отурушуңуз
мүмкүн? Эми бардык тармакта эле
сиз кандай түшүндүңүз?
Туура, эми бардык тармакта эле мына 2-3 күн мурда өзүңүздөр көрдүңүздөр, жалпы республикага чоң резонанс болду. Салык кызматынын жетекчилери, орун басарлары, ошол эле бажы кызматынын жетекчилери, мындай кызматкерлери кармалып, ошол эле убакта мына өткөндө Камчыбек Кыдырсаевич өзү да айтып кетти, 10 кишини кармадык прокуратура жана сот кызматкерлерин деп. Тилекке каршы биз аларды эркинен ажырата албай калдык, ошол эле штраф менен жеңилеме менен чыгып кетти деп. Ошол үчүн ушундай коррупция менен алектенген адам мындан кийин өзүнүн балдарына же болбосо мындан кийинкине мамлекеттик саясатта болбош үчүн ушундай ажыдар деп ушундай эмеге баратабыз. Бул деген эл эмнени талап кылып келген, ар дайым талап кылган люстрация болсун деп туруп, бул ушул мыйзамдын чегинде люстрацияга бараткандын белгиси. Эми мен конкреттүү бир адамдардын атын айта албайм, аны сот аныктайт. Бирок эми ушунча коррупция менен күрөш жүрүп атса дагы эле баягы анча мынча штраф төлөп коюп кайра коррупцияга барып аткандарды ошолорду айтып атат деп мен түшүнүп атам.
Чындыгында эле ошол Бактияр мырза мына белгилеп өткөндөй, соңку 3 жылда коррупция менен күрөштөн 125 миллиард сом түштү деп айтып атабыз. Ошол эле учурда ошол каражаттардын толук отчетун берүү талабы дагы коомчулукта бар экенин белгилей кетели. Шукурбек мырза, мына суроону сизге узатайын деп атам. Мына Бактияр мырза да белгилеп өткөндөй, дал ушул коррупция менен күрөш деген компаниянын негизинде мамлекеттик мекемелердин жетекчилери, салыкчылар, бажы кызматында иштеген адамдар, судьялардан тарта жөнөкөй мугалимдерге чейин кармалды. Бул күрөштө дал ушул камоо же болбосо тырмак жагалап айта турган болсок, бул кустуруу методуна басым жасалып жаткандай. Дал ушул ыкма канчалык эффективдүү, анан мурдагы жылдарга салыштырмалуу коррупция азайды деп айтсак болобу?
Эми суроонун эң башынан мындай жооп берейин. Сиз айтпайсызбы, 125 миллиард сом түштү депчи?
Бул эми атайын кызматтын расмий билдирүүсү болот.
Албетте, эми ошол каякка коротулганы баягы белгилүү болсо жакшы болмок. Бирок бул жерде 125 миллиондон дагы чоң эффект болот го деп ойлойм. Себеби дегенде бул жерде сумма маанилүү эмес, ошол жанагы коррупциялык механизм, коррупциялык мүмкүнчүлүктөрдү жоюу, кесүү, алдын алуу жоготуу абдан маанилүү да. Ошондон көбүрөөк пайда болот деп ойлойм. Эми эгерде Камчыбек Ташиевдин сөзүн ала турган болсок, бул эми мындай түспөлдүү салыштырмалуу болбош керек. Ажылардын куйруктары эгер деген райондун республикалык салык кызматынын жетекчилери куйругу болсо, демек башы андан жогору турат го деп ойлойм да. Ошондуктан бул күрөштү уланыш керек сөзсүз. Анан мен ойлойм, азыркы тапта коррупция менен күрөшүү баягы натыйжалар менен күрөшүү сыяктуу эле сезилет да магачы. Мисалы мына ошол орто же андан кичүү кызматкерлерди камоо, макул жогору кызматкерлерди камоо мындай натыйжалар менен да алдын алуу күрөш болуш керек да. Анан бул күрөш мен ойлойм, тетиги бала бакчадан башталыш керек. Эмнеге муну айтып атам? Себеби бул тарбиядан башталыш керек. Коррупция бул жаман, коррупциянын натыйжасы туура эмес экенин бала бакчадан тарбия катары берилиш керек, биздин маданиятка сиңиш керек да. Анан мисалы салыштырмалуу айта кетсек, эгер биз менен финдерди салыштырсаңар, финдер алган тарбия анан биз алган тарбия, биз балдарга кандай тарбия беребиз? Финдер, жапондор мындай жооп өзү эле келип калат да. Биз алган тарбияны бала бакчадан эле коррупция эмне экенин жаш бала өзү билет да. Мектепте эле өзү университетте керек болсо коррупцияны өзү уюштура баштайт да. Ошондуктан коррупциянын жыйынтыгыны менен эмес, коррупциянын себептери менен тарбия, маданият аркылуу күрөшүш керек да. Ошол эң туура жана эң пайдалуу жана эң аз сарамжалдуу, аз акча кеткен жыйынтык болуп эсептелет да.
Мындан тышкары ошо коррупция менен күрөшкөн баардык органдардын өзүлөрү дагы таза болуш керек деген дагы айтып
кетсе. Албетте. Себеби канчалык маданиятыбыз, алган тарбиябыз даражасы бийик болсо, таза болсо, анда ошо коррупция менен күрөшкөн күч органдарынын, укук органдарынын да кызматкерлери сүттөй таза, чынчыл адамдар келип иштейт дагы, анан өз кызматын так жана туура аткарат. Бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп аткандай, ошолор туруп коррупцияны ошолор уюштуруп атышпайбы? Себеби анын аларда мындай айтканда укук бар, бөлүштүрүү укугу бар, санкция берүү укугу бар, контролдоо, надзор жүргүзүү укуктары бар. Ошонун баарын мындай колго алып, ошо менен коркутуп бизнести, жөнөкөй элдерди мындай коррупцияга барууну өздөрү мажбурлап атышпайбы? Ошондуктан мен айткандай мындай системалык түрдө десе көбү түшүнөт да, мындай мамлекеттик органдар деле кызматкерлер менен иштеп койсо, ошолорго бир кандайдыр бир укук же мыйзам жазып койсо баягындай коррупция жоюлат. Жок, коррупция жоюлуш үчүн эң биринчи ирет ушул маданият, тарбия менен социалдык культуралдык маданиятты жогорулатыш керек. Себеби буга чейин эгерде ушундай социалдык маданиятты жогорулатпасак, мамлекет тарабынан санкция, бөлүштүрүү мүмкүнчүлүгү, контроль, надзордун жыйынтыгы анча эмес болуп калат. Баары бир жыйынтыгы жок болуп калат. Эми муну салыштыра бергенде өтө көп да, мисалы алыс кетпейли, мына бизде айтышат го мындай сөз, чыгыш өлкөлөрүнүн менталитети башка депчи, маданияты башка. Ал жакта пара берүү бир мындай көнүмүш эле адатка айланып калган да. Ошону биз өзгөртө билишибиз керек.
Демек аң сезимде дагы
болуш керек. Албетте.
Мына биздин катарыбызга жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров дагы кошулду. Элдар мырза, саламатсызбы? Азыр сизди дагы бир аздан кийин талкуубузга кошобуз. Мына Айбек мырза, сизге суроо атайын деп атам. Мына дал ушул коррупцияга каршы күрөш күнү бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары ири жемкорлук схеманы түзүүгө айыпталган Райымбек Матраимов Райымбек Матраимовго сот чечими чыкты. Ал тергөө учурунда мамлекетке 200 миллион доллар төгүп бергени айтылды. Бул албетте чоң сумма, ал эми сотто 100 миң сом айып тагылып, ага кандайдыр бир жаза чегерилген жок. Анан Матраимов кандайдыр бир деңгээлде Кыргызстанда коррупциянын символу катары сыпатталып келген. Анан бул жаңылыкты сиз кандай кабыл алдыңыз?
Бул жаңылык чындыгында мен үчүн бийлик туура эмес жолго түшүп бара жаткандай бир сезим калтырды мен үчүн. Анткени Райымбек Матраимовду биз баардыгыбыз жакшы билебиз, кыргыз коомчулугу жакшы билет. Райымбек Матраимов коррупциянын атасы катары аталган убагында, анан ушундай жол менен, жеңил жол менен, мисалы жакында эле бир туугандары 50 миң сом менен чыгып кетти, өзү мына 100 миң сом менен чыгып кетти. Бул окуялардын баардыгы ошол бийликтин, азыркы бийликтин Садыр Жапаровдун сөздөрүнө, Камчыбек Ташиевдин сөздөрүнө жүзүнө көлөкө түшүрүп жатат деген ойдомун.
Айбек мырза, бул сиз айтып аткан суммалар, бул эми соттогу чегерилген айыпта ага чейин тергөөнүн жүрүшүндө мына Матраимов биринчи кармалганда 2 миллиард сом, кийинкисинде болсо 200 миллион доллар төлөгөнү мына расмий.
Абдан жакшы, азыр өзүмдүн оюмду улантайын. Акча төлөндү деп билдирүү кылышты да. Бирок коррупциянын, коррупция менен күрөшүүнүн эң башкы принциби бул ачыктык. Ошол төлөнгөн акчалардын ачыктыгы, жалпы мамлекеттик казынанын ачыктыгы. Канча акча келди, канча акча кайсыл жака жумшалып жатат? Бул ачыктык өтө маанилүү. Анан ушунча акча төлөндү, ушул жолдордон улам бошотулду деп билдирүү менин оюмча толугу менен элди ынандыруучу болбойт деген ойдомун да. Мен дагы бир маселеге токтолгум келип жатат. Коррупция менен күрөшүүнүн ар түрдүү өзүнүн маанилүү принциптери бар, өзүнүн жолдору бар. Эң башкы жолдордун эң башкы принциптеринин бири бул жарандык коом менен бийликтин кызматташуусу. Жарандык коом деп мен эмнени айтып жатам? Мен ошол эле массалык маалымат булактарын айтып жатам. Мисалы Райымбек Матраимовдун жанакы коррупциялык ишин бийлик көңүл бура электе эле, ошол эле мына азыркы эфир жүрүп жаткан Азаттык, ошол эле клуб баардыгын ачык айкын көрсөтүп беришкен. Мына бул жакта коррупциялык схема бар, көңүл бургула деп. Бирок ошол учурда бийлик эмне кылды? Бийлик ага көңүл бурган жок. Дагы факт, дагы далил бергиле мага деп талап кылып туруп алды. Ошол себептен улам, Сооронбай Жээнбековдун бийлигин айтып атам. Ошол себептен улам бийликтин жарандык коомду бастыруу эмес, жарандык коомдун үнүн угу, ошондой журналисттик иликтөөлөрдүн сөзүн угу өтө маанилүү деген ойдомун. Азыркы учурда бийликтин аракети кандай жүрүп жатат ошол багытта? Мен оюмча Райымбек Матраимовго кандайдыр бир деңгээлде жанакы элдин нааразычылыгын басаңдатуу үчүн иш аракеттер көрүлдү, бирок толугу менен эмес да, толугу менен көрүлбөй калды. Эми ошол эле журналисттик иликтөөлөргө азыркы учурда кандай реакция жүрүп жатат? Кандай реакция жүрүп жатат? Мына баардыгыбыз аны көрүп жатабыз. О жарандык коомдун өкүлдөрүнө кандай реакция жүрүп жатат? Мисалы бийлик өкүлдөрүнүн мүлкүнө тийиштүү, бийлик өкүлдөрүнүн туугандарына тийиштүү иликтөөлөр болсо, кандай реакция жүрүп жатат? Ошонун баардыгы азыркы учурдагы коррупция менен күрөшүүнү жакшы сүрөттөйт деген ойдомун. Мындай кооз сүрөт сөздөргө биз көнгөнбүз. Акаевден баштап, коррупциянын түптары менен жок кылабыз, башын алабыз деп, бирок натыйжа жок. Ошол нерселер чындыгында коррупция менен күрөшүүнүн жүзүн көрсөтүүдө деген ойдомун да.
Элдер мырза, мына сизге суроо узатайын, талкуусу сизге да кошолу. Мына биз эфир башталганда УКМК төрөсү Камчыбек Ташиевдин бир күн мурдагы дал ушул коррупция боюнча билдирүүсүн, коррупцияны ошол аздарга салыштырып азыр куйругу кесилгенин алдыда дагы башына дагы жете турган билдирүүсүн дагы көрөрмандарга угуздук, эфирден көрсөттүк. Анан сизге суроо узатайын, ушул билдирүүнү кандай кабыл алдыңыз? Анан азыркы коррупция менен күрөш, анын методдору канчалык эффективдүү болуп атат?
Эми бул жерде акыркы бизге алып келген мыйзамды жогорку кеңеште муну кандай бааласа болот? Биз ошол коррупцияга шектелип кармалган адамдын өзүн эмес туугандарын да болду бийликке жолотпойбуз мындан ары. Анан коррупция менен соттолгон адамдар жөн эле айып пул менен жанагындай возмещение ущерба менен кете албайт, милдеттүү түрдө жок дегенде жарым мөөнөт түрмөгө отурат деген. Эми бул саясий бир эпти көрсөтүп атат. Мен коррупцияга күрөшкөнгө биз даярбыз, биз кландарды да жок кылганга даярбыз деген. Эми бул жакшы ал жагынанчы. Бирок жогоруда Айбек мырза айтып кеткендей, албетте бул адилеттүүлүк принципи болуш керек. Адилеттүүлүк принципи эмне? Сен өзүңө кандай мамиле кылсаң башкаларга да ошондой мамиле кылышың керек. То есть бул мыйзам баарына бирдей иштеш керек. Мындай айтканда неприкасаемый, кол тийбестер болбош керек. Бул бир принцип, бул бүт эле өлкөлөрдө колдонулган принцип. Анан экинчи чоң принцип, эми ал принцип ишке ашыш үчүн эмне керек? Кайра эле Айбек мырза айтып кетти, көз карандысыз экспертиза. Көз карандысыз экспертизаны ким кыла алат? Эми албетте ал бийликте отургандар иерархия менен бюрократия менен бири бирине байланган. Мындай айтканда ар бир тергөөчүнүн начальниги бар, начальниктин директору бар, директору министри бар жана башка. Алар бири бирине көз каранды болгондуктан карга карганын көзүн чокубайт деген принцип болушу мүмкүн. Ошон үчүн көз карандысыз сырттагы ошол эле эркин журналисттер, мүмкүн жарандык коом, ошолордун сөзү дагы албетте эске алынып терең текшерилиш керек. Алар айткан сөзү үчүн кандайдыр бир иликтөөсү үчүн алар мындай бир эмеге жоопкерчиликке тартылбаш керек деп ойлойбуз да. Ошол эгер ошол да ишке ашса, мен ойлойм бул эки нерсе тең кетсе анда жакшы эле бир натыйжалар болот келечекте, буюрса.
Бактар мырза, жана сизге талкуунун башында дал ушул азыр атайын кызмат жогорку кеңешке алып келип биринчи окууда кабыл алынган мыйзам боюнча түшүндүргөнгө мүмкүнчүлүк бергенге убада кылдык эле. Мыйзамдын негизгиси, принциптери эмне болуп атат? Ушул жөнүндө кыскача айтсаңыз.
Мыйзамдын негизги принциби, мыйзамдын негизги багыты мына мамлекеттик кызматтарда коррупционерлер иштебейт деп атат. Коррупция менен жоопко тартылдыңбы, эч бир мамлекеттик кызматта иштебейсиң. Аким болобу, айыл өкмөт болобу, же болбосо башка мамлекеттик кызматтар болобу, коррупцияга аралашкан адам эч качан мамлекеттик кызматта иштебеш керек деген
өмүр бою
принцип болуп атат. Бул биринчиси. Экинчиси, мына туугандары жөнүндө айтып атасыз. Ошол коррупция менен жоопко тартылган адамдын туугандары, балдары болсо ушу күч структурасында иштебесин деген. Бул деген адам бир кайсы бир мыйзам бузууга бараткан деп ойлонуш керек. Ушул мен жасап аткан ишим үчүн мен балам да жооп берип калышы мүмкүн деп же ушундай катаал жазаларды киргизүү менен коррупцияга барган адам ал өзүнө эле эмес ошонун балдарына дагы зыян тийип кала тургандыгын, ошол эле убакта жергиликтүү кеңештерге депутат болбойт да, ушуну дагы мына мыйзамга кирди. Мына шаардык кеңеште өзүңүздөр билесиздер, ар кандай сөздөр болуп атат. Кимдир бирөөнүн баласы кирип алды, ушундай бир коррупцияга шектелген адамдар деп жергиликтүү кеңештерде ушундай болду. Мындан ары коррупцияга ушул мыйзам кабыл алынса, жергиликтүү кеңешке да депутат болуп бара албайт. Бул демек ушундай коррупция менен аралашкан адам ушундай өзүнүн кылган эмесине жараша жооп берет. Мурда ушундай болду дейм, жана 100 000 сом штраф деп атасыздар. Кайра эле штрафты төлөп коюп, анан акырын мамлекет кызматта иштеп жүргөн учурлар болгон. Ошонун баарын жокко чыгаруу үчүн мына катаал мындай чечкиндүү бир өзгөчө конкреттүү сунуштар менен ушул мыйзамдар парламентке келип түштү.
Ушул жерден Райбек Матраимов боюнча дагы сизден сурай кетейин. Соңку чечимге сиз пикириңиз кандай болуп турат? Анан ушуну менен бажы тармагындагы коррупциялык схемалар толугу менен тамыры кыркылды, башкаларга бул окуя Матраимовдун окуясы башкаларга сабап болду деп айтса болобу?
Эгерде мына мыйзамды бир аз эртерээк кабыл алганыбызда Райым Матраимов сөзсүз түрдө абакта отурмак. Бирок мурда кабыл алынган мыйзамдын негизинде ошол сиз айткан штрафты төлөдү. Бирок ошол эле убакта мына 2 миллиард биринчи төлөгөн, кече 19.5 миллиард акчаны бюджетке төлөдү. Бирок ушундай коррупционерлер ошол чыгып кетпесин, келип алып штраф менен же болбосо ошол келтирилген чыгымды төлөп коюп эле кайра эркиндикке чыгып албасын деген максатта ушул мыйзамды алып чыгып атабыз. Бул мыйзам менен мына 10 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратылат деп турат. Эгерде ушул мыйзам менен кимдир бирөө коррупция менен кирсе, демек жок дегенде 5 жыл сөзсүз түрдө абакта отурат дегендин белгиси.
Шукарбек мырза, мына ушул буга чейин коррупциялык кылмыштар боюнча айыпталган адамдардын акча төгүп соттон кутулуп кеткени, реалдуу жаза албаганы боюнча коомчулукта сын пикир бар болчу чындыгында эле. Анан эгерде ушул азыр атайын кызмат алып келген мыйзам күчүнө кирсе ушундай көрүнүштөр жоюлат деп айтса болобу?
Эми мындай кандай десем, моделировать этип көрөлүчү, ушул мыйзам кабыл алынды, иштейди, кандай жыйынтык берет мисалы да. Мына макул, биз алып туруп мамлекеттик органда иштеген болгон коррупционердин баарын отуруп салалы, анан ордуна таза иштеген адамдар келеби, канчалык ошого биз кепилдигибиз бар? Макул, таза адамдар келсе, алар ошол мамлекет төлөгөн акчага өз үй-бүлөсүн багалабы? Анан багалбагандан кийин башка бир мыйзамдуу бир иш аракет кылып бир акча табайын десе ошондой мүмкүнчүлүктөр барбы? Же болбосо мамлекет башка жагынан ошол таза иштеген мамлекеттик кызматкерге бир макул жашаган үйүн, окуган окуусун, балдарын, бала бакчасын төлөп бере алабы? Социалдык камсыздоо барбы? Анын ошондуктан айтып атпаймынбы, бул жактан системалуу болуш керек да. Биз мындай жазалаганды эле аябай катуу өздөштүрүп атабыз акыркы убакта. Бирок ошол канчалык жазалаган сайын мисалы канчалык эффект берет? Биз диктаторлук өлкөлөрдү эле көрүп атпайбызбы? Канчалык жазалаба элдин баарын түрмөгө отургузуп, элдин баарын уруп сабап бүтпөйсүң да. Жыйынтык башкача болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул жерден эгерде бир жазаласак, анда биз ошол эле учурда биз мындай поощрять эткен, мындай кайра мындай кандайдыр бир жардам берген, кандайдыр бир шарттар түзгөн дагы мыйзам кабыл алышыбыз керек. Себеби дегенде ошончолук таза иштегенге адам умтулуш керек, ошончолук билиш керек. Ал мисалы азыркы күндө мамлекет кызматкерлери, мен билем, мына менин мурдагы коллегаларым да бар, азыр дагы сураштырсам мамлекеттик кызматта иштеш абдан татаал болуп калды, коркуп атышат. Себеп ар бир кадамың, ар бир койгон колуң көзөмөлдөө, ар бирөө сурайт, ар бирөө териштирет, тууган урууңа чейин териштирет. Макул дейт, мен таза иштейин дейт, бирок мен алган айлыгым азыр 60 000, 70 000 деп атабыз, 80 000 жетпейт да. Ал Бишкек шаарында жетпейт, мисалы Ош шаарында жетпейт, а калган эмне кылсын? Анан кийин ал деген эркек адам айрыкча стрессте жашайт, мисалы айлыгы жетпесе. Балдары башкаларга салыштырмалуу башкача кийинет, башкача.
Ушундар улам менен жемкорлукка, коррупцияга барып атат деп ойлойсузбу?
Өзү барбаса дагы, мынакей мен сөзсүз билем, анан өзү барбаса дагы жанындагы дос постору, дос аркылуу, туугандар аркылуу, баласы аркылуу эле ушул баюу жолун издейт сөзсүз түрдө. Себеби дегенде ал үй бүлөсүн багыш керек. Ошондуктан бул мыйзамга
эмне кылыш керек анда?
Мен жана айтып атпаймынбы, ал кызматкерди мына биз жазаладыкпы? Макул, андай билиш керек. Анда макул, мен силерге таза иштеп берейин, бирок менин күнүмдүк маселелерим жабык калган. Мен мисалы бала бакчам мага бекер болуш керек, окуган окууум бекер болуш керек. Кандайдыр бир жөлөк пул эгерде 3 көп же 4 көп баласы болсо, өзүнүн баскан турганы. Себеби дегенде бул мындай күнүмдүк иштеп келаткан практика башка дүйнө жүзүндө. Ошол эле соттордо болот. Сотторго эмнеге ушундай жагынан берет? Себеби ал адилеттүү чечим чыгарсын, эч кимден коркпосун, керек болсо жанагындай териштирип анын артынан аңдыбасын деген атайы статьялар бар. Ошондон болот да. Себеби ошонун баарын эске алып анан сот таза, анан адилеттүү чечим чыгарат. Ошо окшоштумал эле мамлекеттик эми баарына эмес мындай баягындай өтө маанилүү чечимдерди кабыл алган. Мисалы акимдер акча бөлүштүрүүдө же бир кандайдыр бир дагы бир бир кандайдыр баалуулуктарды бөлүштүргөн адамдарга сөзсүз түрдө ошондой керек. Ошондо гана анан адам коркпостон барып мындай таразалап иштейт. Мен анда мына ушул мамлекет берген шарттарды аткарайын бирок жаман нерсеге барбайын коркуй депчи. Же болбосо анда мындай шарт жок болсо ойлонот да анда кандай алсам экен. Мен анда максималдуу түрдө колдоном дагы штрафын төлөйм макул 3 жыл 5 жыл түрмөдө отуруп коем мындай зато мындай айтканда үй бүлөм бала бакчам тиги байлык менен камсыз алат 3-4 квартиралуу болот деп бул деле мындай күлкүмүштүү сезилгенме бул шындыктуу реалдуулук бул тилекке каршы да
урматтуу арман сиз экспертти талдайт берүүсүнөн үзүндү уктуңуз ага жогорку кеңештин депутаттары Элдар Абакиров Бактияр Калпаев жана инвестиция боюнча агенттиктин мурдагы жетекчиси Шумкарбек Айдылбек уулу жана жарандык активист Айбек Теңизбай катышкан берүүнү кесиптешим Айбек Бийбосунов алып барган бул талкууну сиз толугу менен YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот ушуну менен биз кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз аны бишкектен мен Түмөнбаев Динабиулу алып бардым эфир